Vítam vás pri počúvaní nášho niecelkom pravidelného podcastu Stretnutie s Deborou. Volám sa Monika Beňová a spolu s mojou priateľkou Magdalénou Činčurovou vás sprevádzame nesmierne zaujímavým životom biblických žien starej a novej zmluvy. Krásna, nebojacná, lstivá a dlho bezdetná. Aj tak by sa dala definovať hrdinka dnešného podcastu. Vítam ťa, Magdi, ja som teda veľmi rada, že si opäť prijala pozvanie, aby sme sa spolu mohli rozprávať o krásnej cudzinke, ako ju nazývajú niektorí teológovia, o starozmluvnej žene Támar. My ale vieme, že Biblia nehovorí len o jednej žene s menom Támar.
Áno, je to tak. V Biblii, v starej zmluve, máme zmienku o troch Tamarách. Prvá z nich je tá Tamar, o ktorej budeme hovoriť. Je to Judova nevesta, alebo manželka Éru, manželka Onana. Potom druhá je Dávidova dcéra, o ktorej vieme, že vlastne jej príbeh je taký neslávne známy tým, že vlastne išlo o také násilie, znásilnenie od jej nevlastného brata Amona. V druhej knihe Samuelovej, 13. kapitole, o tom môžeme čítať. No a potom je tu tiež taká kratučká zmienka o Absalónovej krásnej dcere Tamar, tiež z druhej knihy Samuelovej, zo 14. kapitoly. Ale teda našou dnešnou témou je tá prvá spomenutá Tamar, Judova nevesta.
Ty si vo svojej prezentácii o tejto žene, o Judovej neveste Tamar, dala podtitulok, že účel svätí prostriedky. A zároveň si definovala charakter Támar ako pravý charakter biblickej ženy. Ako tieto dve konštatovania idú dokopy? Čo hovoria o tejto žene a jej živote?
No, skúsime si zodpovedať túto otázku, ktorú si položila, troška na pozadí príbehu. Možno k tej prvej otázke, alebo teda k tej prvej veci, ktorá by mala súvisieť s vecou druhou, že účel svätí prostriedky. Ako už vo väčšine príbehov biblických žien sme zistili, že sa tam stretávame s niečím, čo je pre kultúru či morálku človeka 21. storočia nepriateľné alebo minimálne dosť pohoršujúce, možno až škandalózne. Vlastne dá sa povedať, že v tom príbehu je incest istého druhu z nášho pohľadu. A určite aj z biblického pohľadu, len je tam nejaký malý rozdiel, o ktorom si niečo povieme. Takže možno o tom účele, ktorý svätí prostriedky, na prvý pohľad tak veľmi nahrubo povedané, že v podstate aj ten incestuálny vzťah niečomu viedol. Lenže to si musíme kontextuálne vysvetliť, lebo samo o sebe takto by to znelo dosť divne. Takže troška k tomu príbehu, aby sme sa dostali aj k tomu, prečo je Támar typický charakter biblickej ženy alebo typická biblická žena. O Támar vieme čo? Že je Judovou nevestou. Júda vlastne má túto svoju nevestu, ktorú dá najprv prvému synovi, Érovi. Ér, vieme o ňom len toľko, že sa Hospodinu nepáčil a vlastne zomrel ako dôsledok toho, že sa Bohu nepáčil. To však Júda nevedel a nevedela to ani Támar. Potom, keďže ostali bez potomkov, bola tu tá potreba, alebo možnosť, aby jeho mladší brat, alebo brat Onan, splodil potomstvo svojmu bratovi s manželkou, ktorá bola bratová, teda z Támar. A my však vieme, že Onan špekuloval, lebo nechcel v podstate, aby to dedičstvo bolo dedené a nedané jemu, lebo to by znamenalo, že áno, on síce splodí dieťa, ale to nebude jeho dieťa, lebo to dieťa bude bratovo vlastne. A tým pádom potom s tým súviselo aj dedické konanie v tomto čase, čo by znamenalo, že by Onan v podstate dostal aj tak menej, keby tam bolo potomstvo jeho brata.
Prepáč mi, že ti do toho vstúpim. Bola to v tom čase taká bežná prax, že keď jeden brat zomrel a mal manželku, že teda potom tá manželka sa stala ženou nasledujúceho brata?
Áno, to bola úplne bežná prax. Bol to veľmi, ako dá sa povedať, zákonník, ktorý patril bežne do praxe a nebolo to nič, v podstate nič pobudujúce ani výnimočné. Bolo to niečo, čo bolo, ale muselo to byť teda o tom, že tu nejde o nejaký milenecký vzťah, alebo o nejaký romantický vzťah, ale že tu ide o určitú povinnosť. Takže bolo to vnímané z pohľadu povinnosti. Samozrejme, tú povinnosť mohol niekto odmietnúť, nemusel to urobiť, ale on nám vlastne tú povinnosť neodmietol, ale vlastne dá sa povedať, že zneužil, alebo vieme, že vlastne podstupovala v rámci intimného vzťahu s Tamar to, čo sa volá coitus interruptus, čiže prerušenie súlože, a ako to v biblickom jazyku počúvame, púšťal semeno na zem, takže nesplodil potomstvo svojmu bratovi, čo sa tiež nepáčilo Hospodinu, a on nám tiež zomrel. My vieme, že sa to nebáčilo Hospodinu, ale opäť ani Júda, ani Tamar toto nevedeli. A teda, čo tu mohlo vzniknúť? Vzniklo tu to, že to síce v biblickom texte celkom priamo nečítame, hoci v jednej vete to tam je naznačené, ale Júda si začína myslieť, že tá Tamar to je taká čierna vdova, ako sa hovorí, že zrejme prináša nešťastie mužom, pretože v podstate Júda si mohol myslieť, že privodila nejakým spôsobom smrť jeho staršiemu synovi, potom aj druhému synovi. No on mal ešte jedného syna, Šélu, alebo Šélacha, niekde máme v prekladoch Šélach. A ten nebol plnoletý, čiže ešte ho nemohol dať za Tamar, alebo teda Tamar za manžela. Tak poslali ju späť do domu jej otca, aby tam žila ako vdova. Ono to bol tiež určitý krok, ktorý Tamar veľmi obmedzil. Pretože on ju mohol slobodne prepustiť ako vdovu, čo by pre ňu mohlo znamenať to, že sa môže znova vydať hneď za niekoho iného. Lenže on ju vrátil do domu jej otca s prísľubom, že keď Šela dospeje do veku zrelého, môže si zobrať jeho za manžela, teda môžu sa stať manželmi a splodiť potomstvo. Čiže on ju v podstate zaviazal. On zaviazal jej život z možnosti jej nejakej aj sociálneho zabezpečenia, a prisľúbil jej čosi. Avšak tento sľub vieme, že otáľal splniť. A možno aj práve preto, čo aj biblický text naznačuje, že sa obával toho, že je to nejaká tá fatálna žena, ktorá prihodí smrť aj jeho najmladšiemu synovi. Takže toto bola taká tá vlastne nespravodlivosť, ktorú on Tamar spôsobil. No a potom počúvame ďalej Júdov príbeh, lebo vlastne aj ten Tamarin príbeh je vložený do cyklu príbehu Júdovo, dá sa povedať. Aj keď nakoniec zistíme, že vytvára úplne jedinečný a taký samostatný príbeh, počúvame ďalej, že Júdovi zomrie manželka. A keď Júdovi uplynie doba smutku, ktorá znamenala, že teda ten život je veľmi striedmy v tom čase, a potom počúvame, že teda ide za svojimi kamarátmi, kde strihajú ovce, čiže je to taká mužská party, také vlastne po tých trúchlivých dňoch prichádza taká veľká veselosť a bujarosť, ide za svojimi kamarátmi, určite tam majú všelijaké dobré povzbudivé momenty, pri možno aj poháriku niečoho. No a potom zrazu počúvame, že sa vyberá na cestu a na tej ceste vlastne Tamar dostane odkaz, že jej svokor ide do Tymny za strihačmi oviec, a ona vtedy, Tamar, urobí taký zaujímavý moment, vyjde pred brány mesta a oblečie sa, nepíšu, že ako prostitútka, ale vlastne Júda si myslí, keď ju vidí, že je to prostitútka. Ona sa zahalí, nedá sa mu poznať, a on teda požiada o jej služby v domnení, že žiada o služby prostitútky. Ona však koná prezieravo, pýta sa, čo mi dáš za to. On hovorí, že teda dá kozľa vykrmené zo svojho stáda. Avšak ona si pýta záloh. Teda zálohu, pýta si niečo, čo by ho identifikovalo. V dnešnej dobe by sme si asi pýtali občiansky preukaz, ale ona si ho pýta palicu a pečatidlo so šnúrov, čo zrejme v tomto období bolo niečo veľmi také špecifické, čo nejako mohlo identifikovať majiteľa. No a teda po intimných chvíľkach sa dozvedáme, že Tamar počne dieťa. A tak vlastne počne svojmu svokrovi, ale dá sa povedať svojmu rodu, počne potomstvo. Porodí dvojičky, dozvedáme sa, z ktorých jeden by mal vínc ako Zerach a Perec. Zerach by mal vínc ako prvý, pretože babica pri tom porode označuje jeho ruku, ale nakoniec sa stiahne a vynde to druhé dvojča ako prvé, ktoré sa nakoniec veľmi, veľmi, veľmi ďaleko dostáva do rodokmeňa kráľa Dávida. Nakoniec aj práve cez toho Pereca, cez to druhé dvojča v poradí je Tamar v rodokmeni Pána Ježiša Krista. Takže wow, je to veľmi bohatý príbeh, strašne obsažný a práve tam vidíme to vlastne ako súvisia tie dve veci, že áno, očami človeka 21. storočia je to ako, že keď chceme veľmi nejako ospravedlniť situáciu, tak povieme, že aha, účel svetí prostriedky, lebo máme už tú výhodu, aj keď pozeráme na to pohoršenými očami 21. storočia, že nakoniec kdesi to bolo asi dobré, lebo není to nejaký zlý čin, lebo Tamar je v rodokmeni Ježiša Krista, je tam vyslovene spomenutá, ale je to také veľmi ucapkané, že no, dobre, dotlačíme to tam, ale pravda je práve tá druhá, ktorej sa asi budeme venovať v tej ďalšej otázke.
Práve keď si čítáš vlastne viaceré komentáre ku životu tejto Tamar, judovej nevesty, nie všetky sú pochválne. Aj dnešní mnohí teológovia sa dokážu veľmi negatívne vyjadriť na jej adresu. Ty si to tak veľmi, veľmi pekne povedala, vôbec veľmi v skratke zhrnula a pekne ten príbeh Tamar. Keď som si ho ja čítala, tak pre mňa je príbeh Tamar príbehom a nádherným príbehom Božej milosti, ktorá naozaj presahuje hranice vyvoleného národa. Je to naozaj taký nádherný obraz toho, že Pán Boh je Bohom naozaj všetkých ľudí na tomto svete. A samozrejme, Biblia nám prináša mnohé príbehy ľudí, predkladá nám ich niekedy bez nejakého zjavného hodnotenia alebo komentovania ich správania. No pri tejto možno krásnej cudzinke, ako ju niektorí nazývajú, to hodnotenie jednoznačne máme. Tým hodnotením je vlastne jej meno, ktoré je uvedené v rodokmeni Božieho syna Ježiša Krista. Tamar je vlastne jednou z piatich žien, ktoré sú v tomto rodokmeni spomenuté. A ty si vo svojej prezentácii pomenovala, respektíve spomenula, že je to rodokmeň, ktorý je nazývaný aj rodokmeňom milosti. Skús nám to troška priblížiť.
No v prvom rade tú myšlienku, že je to rodokmeň milosti, som mala z knihy, ktorú som, je od Francine Riversovej tá kniha, takže tá myšlienka je viac jej a mne sa to veľmi páčilo, preto som to do tej prezentácie dala, aj som tam vlastne ocitovala, aj ukázala obrázok, ktorý ukazuje, že áno, to je jej myšlienka. A tá myšlienka ma naozaj fascinuje a ty si to výborne zhrnula teraz v tom, čo si povedala v tej v svojej otázke. Naozaj si vypichla tú dôležitú vec, tie hodnotenia, áno, to ľudské hodnotenie, ktoré naozaj sa mohlo meniť v priebehu dejín. A potom to Božie hodnotenie, ktoré je vlastne naozaj ukázané v tom príbehu alebo v tom rodokmení milosti. Tie hodnotenia. Ja myslím, že aj príbeh Tamar, aj všetky tie príbehy žien, ktoré sme čítali, sú takým jednoznačným, no povedzme, napomenutím alebo skôr takou korekciou toho našho myslenia, že nehodnotte stále niečo. Proste čítajte tú Bibliu, čítajte tie rodokmene alebo teda tie dávne príbehy ako niečo, čo je proste tu. A nechce ako teraz sa nejako obraňovať, obhajovať alebo nejakú výpoveď robiť morálnu, ale je to v prvom rade obrovská taká veľkorysosť toho Božieho konania, že Pán Boh dokáže tých ľudí inšpirovať a pohnúť niečomu, veď aj Tamar musela mať ohromnú odvahu do toho všetkého ísť, do čoho šla a odhodlanie a proste mohla kdesi pasívne ostať a očakávať na svoj osud. Ale ona je inšpirovaná, verím, že je vedená tým Božím duchom a ktorý nám ukazuje, cez čo všetko sa ten Boží život alebo Bohom inšpirovaný život dokáže prebrať, oslobodiť a vyjsť na svetlo sveta. Takže áno, tie hodnotenia sú všelijaké, samozrejme. Ako to mohlo, ako, tam by sme mohli hodnotiť všetkých za radom, nejakým morálnym týmto. V prvom rade ten Júda, no veď on zlyhal dosť do veľkej miery. No veď on tú svoju nevestu nechal v podstate na pospas jej osudu, slúbil, nesplnil, išiel si po svojom a on, že vyhľadal služby prostitútky, to je v poriadku. Ja myslím, že toto je tiež niečo, čo by sa dalo hodnotiť, ale to je zbytočné, lebo ja myslím, že to dostáva ten príbeh úplne mimo tie dôležité koľaje. Ja neviem, prečo všetci majú taký pocit, alebo všetci, to krivdím, že všetci, ale niektorí kresťania alebo teológovia, aj židia, veriaci, majú nejaký taký pocit naprávať to na nejakú mieru takej tej morálnej dokonalosti. No iste, túžba po dobrej morálke je výborná vec a keď sa to niekomu darí, to je ešte výbornejšia vec, ale na čo nejako sa snažiť tie biblické postavy a tie biblické deje vtesnať do niečoho, čo tam nie je proste. Oni ani to nechceli byť tie postavy, nechceli byť nemorálne, nechceli konať zle, ale proste konali v podstate do veľkej miery tak, ako mohli. A isté bolo v tom veľa nedokonalosti ľudskej a veľa tých nečistôt. Ale nakoniec vidíme, že oni ostali verní tomu dobrému cieľu a dobrému účelu. Dobrému, v tomto asi možno povedať, že ten účel svätí prostriedky asi skôr. Že ten účel bol to, aby ten národ, alebo ten kmeň pokračoval vo svojom živote. Judov, hej? Tá judová rodina. Aby to proste prosperovalo a smerovalo k dobrému, aby naplnilo to požehnanie, ktoré malo berla Judu, nevzdiali sa, hej, požehnanie od berli Judu, tak je to také zaujímavé, že vlastne nakoniec, čo víťazí? Víťazí to, čo do toho vložil, alebo ako to požehnal Boh. Takže v tom je vlastne tá odpoveď, tá milosť. Áno, tam aj tie ženy ďalšie, ktoré sú v tom rodokmeni, my tam je Tamar, Rachab, Rút, Batšebu, pannu Máriu, až kde si oveľa ďalej, hej, lebo však Batšeba a Mária tam je rozdiel zo pár pekných rokov, tak toto všetko sú ženy, ktoré mali veľmi pohoršlivé príbehy, alebo minimálne otázne. Rachab, to bola neviestka, áno, čiže prostitútka. Rút, bola cudzinka, bola Moabka, aj keď ona sa zachovala veľmi statočne a pekne, ale predsa tiež z istého pohľadu by mohla byť odsúdená, že čo tam ona robí, nejaká Moabka, nie? A potom Batšeba. No tak vlastne dá sa povedať celý biblický príbeh, to budeme o tom čoskoro počúvať, ju označuje ako, nie ako ženu Dávidovu, raz jediný raz je označená v celom príbehu ako manželka. Celé dejiny ju stále volajú, že je to vlastne žena toho jej manžela, ktorý zomrel, Uriáša, áno, ktorý bol nakoniec poslaný do prvej línie, takže Uriášova manželka. Čiže to sú všetko ženy, ktoré mali z hľadiska morálky ktoréhokoľvek storočia veľmi otázne príbehy, ale nakoniec vidíme, že to iste urobilo to dôsledky do ich životov a áno, bolo tam veľa tej takej ľudskej nedokonalosti, ale nakoniec sa tam zachovalo niečo oveľa dôležitejšie. A to takéto Božie posolstvo, ktoré môže ísť cez život každého jedného človeka. Toto je to obrovské povzbudenie, ktoré aj v tomto príbehu vidíme. A v tom je teda tá línia Božej milosti, či rodokmeň Božej milosti.
Mne sa na tom príbehu Tamar veľmi páči jedna vec. Neviem, či si ju tam zvykneme všímať, ale mne tam naozaj udiera vždy do očí. Vieme, že Juda sa nezachoval tak, ako sa mal voči Tamar. Vieme, že Pán Boh dvakrát vlastne dovolil, aby zomreli Judovi synovia, teda manželia Tamar. Prečo? Lebo robili to, čo sa nepáči Hospodinovi. Ale sme schopní okamžite zhodnotiť život Tamar, keď urobila niečo, čo nám sa nejakým spôsobom nespája s morálkou, teda alebo s morálnou ženou. Ale neviem, či si niekedy uvedomujeme záver toho príbehu, ktorý nie je len v narodení detí Tamar a Judy, ale v momente, kedy Juda je zasiahnutý konaním Tamar. A je tak hlboko zasiahnutý, že v hlbokej pokore hovorí, ona je spravodlivejšia ako ja. Naozaj ten príbeh je, keď si to tak uvedomíme, vzácnym príkladom toho, akým spôsobom nás Pán Boh do dnešnej doby oslovuje. Veľakrát je to v osobách našich blízkych ľudí. Ide o to, či naše srdcia sú naozaj otvorené, aby sme ten Boží dotyk niekedy pre nás až taký burlivý vo svojom živote pocítili. Ty si vlastne v úvode svojej prezentácie ju definovala ako to, že Tamar má pravý charakter biblickej ženy. pre mňa je zobrazený aj v tomto momente. Keď vlastne jej konanie napriek tomu pre nás v úvodzovkách nemorálne, viedlo Judu k hlbokému pokániu pred ňou a pred Pánom Bohom. Môžeme to tak možno nazvať. Skús nám viac priblížiť tento charakter, kde sa objavuje v tom príbehu Tamar, lebo je to naozaj príbeh s mnohými úžasnými myšlienkami.
Začnem tou tvojou myšlienkou, ktorá teba oslovila, a potom aj nejakými ďalšími tými črtami typickej biblickej ženy. Takže mohli by sme povedať, že žena Tamar, ale vlastne aj všetky ženy majú ten potenciál byť takou inšpiráciou ku pokániu pre mužov. Ona vlastne naozaj, ako si povedala, tým, čo urobila, doviedla Judu k tomu, že sa po východňarsky povedané obačil, spamätal a zistil, že aha, tak áno, naozaj celý čas som bol zrejme v zajatí tých takých všelijakých povier o čiernej vdove, lebo to zrejme malo veľkú silu. A vieme, že aj dnes, aj keď ľudia sú racionálni, žijú vedou a žijú všelijakými poznatkami, aj vierou, niekedy tie povery majú na nich veľkú moc. Čiže vlastne aj to. Potom, že on jej život obmedzil, potom, že nedokončil to posolstvo pre svoj rod dostatočne, čo mohol, lebo nakoniec mohol toho šelu v čase, keď už bol zrelý, dať, neurobil to. A ona ho vlastne tým, ako verne išla za tým cieľom, že vlastne dokázala seba, no myslím, že pre každého z nás by bola obrovská vec prezlieť sa za prostitútku. Už len prezlieť sa za prostitútku. A s tým, že ona to vlastne dokončila, mala intimný blízky pomer so svojím svokrom. Aj keď áno, vieme, v tej dobe to bolo, ona to nerobila pre telesnú rozkoš, ale robila to preto, lebo chcela, aby bola dokončená tá vec, to poslanie, aby Juda teda mal potomstvo. A ona to vnímala ako svoju rolu, ako svoju úlohu. No toto je úžasné. Áno, veď ona nakoniec k tomu intimnému styku došlo. Čiže ona vlastne zabudla v podstate aj, dá sa povedať, na svoje pocity, na svoje vnútro, na svoje telo, dá sa povedať. A všetko to vydala tomu cieľu, aby teda Juda mal potomstvo, aby jej manžel a dá sa povedať už nebohý jeden druhý neostal ako si je v hanbe. Čiže jej záležalo viac na tom ako Judovi. A preto on ju označuje za spravodlivejšiu, veď ona naozaj urobila obrovskú obeť. To by sme mohli naozaj do detailov rozoberať, ale každý si to sám pre seba vie povedať. Ďalšia taká vec, ktorú tam vidím, je, že vlastne že ženy čakajú na mužov, čakajú, kedy budú konať, ale veľakrát nakoniec zoberú iniciatívu do svojich vlastných rúk. Keď zistia, že ten muž sa jednoducho nezachová, či už ako otec, svokor vo svojej roli, alebo manžel, tak nakoniec ženy preberú iniciatívu. Myslím, že sme toho svedkami aj v dnešnej dobe veľmi požehnania a bohate, kedy vlastne si tí muži neplnia svoju rolu takú, ako by mali, či už ako partneri, či už ako otcovia, tak veľakrát tá žena preberie tú rolu. Tamar je, myslím, ako jedinečný príbeh, samozrejme jedinečný prípad. Nechceme to tak veľmi jednoducho analogizovať, ale predsa myslím, že tam je práve tiež ten potenciál ukázaný. Toto je biblická žena, ktorá proste neostane pasívna. Ona mohla prijať svoj osud, ako som už skôr povedala, a povedať si, no dobre, tak ma tu posadili, tak tu budem, ale ona to neurobila. Ja verím samozrejme, že to není čisto z jej vôle, ale je to práve, keďže to je biblický príbeh. Biblický príbeh je, preto sú dejiny Božieho konania s ľuďmi, takže to je Božie konanie s Tamar. A Božie zasľúbenie pre všetky ženy, že áno, no niekedy sa jednoducho nedá čakať na tých chlapov. Hej. Radi by sme, veľmi radi by sme boli, aby stáli na svojich miestach, aby si robili to, čo treba. Aby sme si my mohli robiť celkom to, čo treba a čo je naše miesto. No ale žijeme v hriešnom svete. A súčasťou toho hriešného sveta je to, že niekedy si ľudia neplnia svoje role tak, ako majú. Potom to musia suplovať iní a niekedy to vyzerá dosť divoko. Takže tak, ďalšia vec. Tieto ženy, a to súvisí všetko vlastne, možno to budem iba opakovať z iného uhla, neuveriteľne riskujú. No ona naozaj neuveriteľne riskovala a v tom príbehu to tam je. Vlastne ona mohla byť upálená pre cudzoložstvo. Pretože čo? Bola poslaná do domu svojho otca žiť vdovským, to je totálne počestným životom bez akýchkoľvek afér a zrazu je tehotná. No tak, jak sa to mohlo stať? Samozrejme, smilnila. Za smilstvo, tam aspoň vidíme, že je trest upálením. Takže ona vlastne už išla na hranicu, dá sa povedať, kedy vlastne tu bol ten zlom, že nakoniec ona ukázala tie identifikačné predmety, povedala, aha, tak áno, som tehotná od toho človeka, komu patrí táto palica a toto pečatidlo. No a vtedy došlo k tomu, čo sme si povedali už pred chvíľočkou, že Júda povedala, tak to som ja. No, čestný bola, priznal sa. Takže to bol neuveriteľný risk, jej išlo o život. A ona to vedela, že jej ide o život. A predsa do toho šla. To je tiež typický znak biblických žien, ktoré riskujú a idú za svojim. To by sme mohli potom pozorovať v živote aj viacerých žien. No a to je tiež výzva pre dnešné ženy. Nebáť sa vždy risku. Nebáť, ako nehovorím za každú cenu riskovať, iste. Ale ak ide o dobrú vec a sme vedení Duchom Božím, tak to stojí tiež za risk. Potom tiež taká prezieravosť. Hej. Tamar dopredu troška plánovala, keď aj bola v tom momente, že v podstate vedela, že bude mať pomer so svojím svokrom ako akože prostitútka, tak si pýta zálohu. Áno, niečo, čo by ho identifikovalo. Čiže nejde celkom do toho nepremyslenie, ale normálne strategizuje. Áno, takže ona je tam taký stratég a premýšľa. Má svoju stratégiu, má svoj plán. To je tiež akože úžasné. Že nie je to len nejaké také, by som povedala, uletené alebo impulzívne konanie, ale konanie, ktoré má aj svoju hlavu. Donúti muža urobiť správnu vec. To tiež súvisí s tým, hej, že nevždy ženy čakajú na mužov, ale ona ho vlastne donúti, aby sa naplnilo to, čo sa má naplniť. Hej, že dovedie ho k tomu, že áno, ty musíš mať to potomstvo, lebo ináč nemal to potomstvo. A my vieme, že vlastne jeho otec ho požehnal a to požehnanie Judovi je špecifické. No tak to už samozrejme my vieme, ale aby sa to proste naozaj naplnilo. No a môžeme tu ešte povedať, že je to taký v tomto príbehu, alebo v jej príbehu, v jej živote sa udeje nejaký poburujúci čin, ale zase ten poburujúci čin je z nášho pohľadu, lebo pre ľudí v tedajšej dobe, ak to bolo podané ako v podstate levirátne, nie manželstvo, ale levirátny moment, dá sa povedať, tak to nebol poburujúci čin, ale pre nás to je. Hej, my to čítame z pohľadu niekoľkých storočí, takže to je taká divočina trocha, ale dá sa povedať, keď môžeme sa tak pohrať s tou myšlienkou, že ten poburujúci čin plodil poburujúcu milosť. Áno. Pre nás stále je tá Božia milosť šokujúca natoľko, že ju nevieme prijať veľakrát. Veď toto, čo si vravela o tých teológoch, ktorí sa snažia stále to nejako hodnotiť, to je presne to, že to je tá jednoducho neschopnosť ľudského aj obrovského mozgu, aj obrovského teologického mysliteľa veľakrát, naozaj prijať to, že Boh môže takto milostivo konať. No a posledná taká vec, ktorá možno není o tom, že je to biblická žena, ale ja myslím, že zase všetky príbehy biblických žien to tiež dosť jasne opisujú. Pre mňa je to také veľké posolstvo a taká výzva, že nie fundamentalistické interpretácie. Áno? Lebo fundamentalistické interpretácie by presne dospeli k tomu, že no tak tá Tamar bola zlá a naozaj mala asi zhorieť v tých plameňoch. Alebo že Júda bol taký zlý, hej, a že aj on vlastne nemal byť tým požehnaným a už vôbec nie v rodokmení Pána Ježiša Krista. Takže toto nám ukazuje na to, že áno, aj není jednoznačne v poriadku vykladať Bibliu, takže ju rozoberieme na kúsky, rozmontujeme a urobme z toho nejaký fundamentalistický výklad, lebo sa dostaneme mimo a nepocítime tú veľkú milosť, ktorá v tom je.
Takže vlastne príbeh Tamar je veľmi vzácnym príbehom. Vlastne takmer všetky tie príbehy biblických žien, o ktorých sme sa už rozprávali, sú nádherným príbehom Božej milosti, ktorá jednoducho presahuje naše ľudské rozmýšľanie a chápanie. Jediné, čo môžeme urobiť, je sa do tej milosti vnoriť a dovoliť jej, aby konala aj dnes v našich životoch. Tak, ako konala vlastne aj v životoch všetkých tých ľudí, o ktorých hovorí nám Biblia, ktorých príbehy nám Biblia prináša. Ja možno ešte vôbec k tomu príbehu Tamar je veľmi nádherným príkladom pre nás ženy v jednej veci. Keď nás ženy vnímam z môjho pohľadu, my sme rady tiež tými, ktoré skôr niekedy vyslovia, ako rozmýšľajú. A práve Tamar veľmi rozmýšľala, aj keď vlastne už ju viedli na tú hranicu. Ona nevykričala do sveta: Júda, ty si na vine. Ona v takej hlbokej pokore vlastne ho viedla k takému rozmýšľaniu o tom, čo sa vlastne celé udialo, celý ten jej príbeh od prvého manželstva s Judovým synom až po ten moment v podstate v úvodzovkách incestu s vlastným svokrom. A to je možno pre nás ženy taký nádherný príklad, že my môžeme v takej pokore ukazovať na Pána Ježiša Krista a ukazovať na Božiu milosť bez toho, aby sme nejak veľmi, veľmi zraňovali a ubližovali. Tamar sa k tomu neznížila.
Nie, neznížila. Vieme, ako, že ona dala odkázať to Judovi. Ano, čiže presne ako si brala, mohla tam kričať na ulici niekde, čo by asi ani tak nepomohlo, ale vlastne urobila to veľmi elegantne. Ano.
Takže je to príbeh opäť jednej nádhernej, statočnej ženy, ktorej odkaz má pre nás v 21. storočí hlbokú váhu. A zmysel je to jej statočnosť, jej prezieravosť, jej odvaha. Odvaha konať, neostať pasívnou. A jednoducho dovoliť Pánu Bohu, aby ju zapojil do svojich plánov, aj keď možno ona v tom momente nevidela tie plány, ale bola rozhodnutá vlastne doviesť ten svoj život a vlastne ten Judov život k tomu takému požehnanému cieľu, že neostane bez potomkov.
Áno. A dá sa povedať, je tam aj taký moment takého zhostenia sa toho svojho poslania. To je v podstate, tie ženy a Tamar Deto nemali nejaký veľký priestor na tú sebarealizáciu. Hej, to nám je jasné. Ale toto mohla byť tá realizácia veľmi dôležitá a ona sa toho zhostí. Práve toto je tiež taký moment, kedy vlastne vidíme, že veľakrát o dobrú vec treba bojovať. A jednoducho, je to zvláštne, že Pán Boh to jednoducho nezariadí, hej, že no, on to nejako posunie, tú figurku. Nie, on od nás naozaj niekedy chce akciu. To je tiež príbeh, ktorý toto zjavuje, že to nie je len také pasívne, že ja si tu tak ako budem bloumať a Pán Boh ma niekde posunie. Naozaj niekedy treba sa posunúť. Je tam ten risk, že sa posunieme nesprávne, ale radšej sa posunúť, ako ostať stáť. Ja myslím, že Tamarin príbeh tiež jednoznačne hovorí o tom, že radšej sa niekam posuneme, ako tu len tak čakajme.
Ďakujem veľmi pekne. Opäť jeden nádherný príbeh, ktorý môže veľa povedať nielen ženám, ale aj mužom v 21. storočí. Vám všetkým, ktorí nás počúvate, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem tebe, Magdi, za tvoj čas. Aj za všetko to, čo si mala pre nás pripravené.
Ja ti ešte chcem poďakovať za veľmi podnetné otázky, lebo zase sa raz ukázalo, že vďaka tvojim otázkam sa o tom príbehu ešte ja dodatočne stále nejako viac dozviem. Takže ďakujem.
Ďakujem aj ja. A pozývam vás vlastne k počúvaniu všetkých už nahratých alebo aj tých budúcich podcastov o biblických ženách. Nájdete ich na webovej stránke Cirkevného zboru Rankovce. V živote cirkevného zboru v sekcii sestry a verím, že vám tieto podcasty prinesú požehnanie, tak ako aj nám, keď ich nahrávame.